Rosalía con Cantares Gallegos, a máis antiga obra prima do noso Renacimento, fornece a Galiza o seu documento nacional de identidade. E Galiza, desde entón, por moi incongruente que a súa conduta pode ser no futuro, dispón de unha cédula pessoal. Está inscrita